Uhvatidan. 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 Časova 18 i po minuta pred mikrofon Radio Beograda 1 u jutarnjem programu stigla malo pre najavljena neljubiteljka hladnog vremena Elizabeta Arsenović, koja vas srdečno pozdravlja i želi vam dobro ovoga jutra i toplo jutro. Kolega Vlada Mihajlović od mene načisto napravi nekoga ko potpuno ne voli zimu. Ne kažem da je obožavam, ali nije baš da je u toj i takvoj i tolikoj meri. U svakom vremenu ima i nečeg lepog, ima nečeg prelepog i u ovom kristalno ledenom jutru koje je na pomolu. U momentu kada sam ulazila u zgradu Radio Beograda, prvi tračci svetla javljali su se sa istoka i polako razmicali noć. Nebo je potpuno vedro i zaista je lepo, ali doduše lepše kada se posmatra odnekud iznutra, iz nekog toplog prostora. Na ulicama Beograda, bez obzira radni je dan, jel da, iako je rano, bude saobraćaj ovog jutra, zaista može da se kaže da je na ulicama samo onaj koji mora baš da bude. Dakle, vozila javnog prevoza, poneki pešak, pešaci naravno kompletno umotani, zamotani, pripremljeni za ovaj zaista ledeni dan koji je pred nama, jer kao što reče na kraju jutarnjeg dnevnika kolega Vlada Mihajlović, jeste u Beogradu -5, ali znate, danas je jedan od onih dana kada je jako dobro saopštiti, osim temperature vazduha, i toplotni indeks, kako se to stručno zove, odnosno onaj subjektivni osjećaj, u ovom slučaju hladnoće. Dakle, u Beogradu -5, ali kada se uzme u obzir i vetar i vlaga i vazdušni pritisak, to daje osjećaj kao da je na polju -9 stepeni. Najniža temperatura, čuli ste, je u Sjenici, gde je -14, subjektivni osjećaj -18 stepeni. Novi Sad, kao i Beograd, -5, temperatura vazduha, subjektivni osjećaj -9, Kragujevac -9, ali subjektivni osjećaj -13, Niš -6, subjektivni osjećaj -10 stepeni. I odmah na početku jutarnjeg programa, kao reporterski utisak i donekle servisne informacije, možete verovati, dakle, mojim rečima, ja ću biti vaš reporter sa ulice Beograda u ovom slučaju, a verujem da je tako i drugde u našoj zemlji, s obzirom da temperatura nigde nije u plusu. Svaka i najmanja bara, dakle, baričica, bilo kakav vlažni trag, bez obzira da li na kolovozu ili na trotoaru, u ovom trenutku je potpuno zaleđen i zapravo je jedna opasna mala ledena površina. Obratite pažnju na to ako učestvujete u saobraćaju, bez obzira kao vozač ili kao pešak. I u 6:21, već posle ovih, da kažem, uvodnih observacija, još da dodam da je muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor je Miroslav Antonijević, producentkinja je, kao i obično u jutarnjem programu radnim danima, Bojana Tufegđić. Svoju malenkost sam predstavila, a predstavi kolega Vlada Mihajlović malo pre na kraju jutarnjeg dnevnika. Dakle, Elizabeta Arsenović je vama do 9 časova u jutarnjem programu ovog petka, poslednjeg dana novembra. Dobro jutro još jednom.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustanem nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan.
Šest časova, 25 i po minuta. O temperaturama smo govorili malo pre, već u generalnoj najavi ili na samom početku današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Temperature, s obzirom da su apsolutno sve u minusu u celoj našoj zemlji i trenutno, znate gde je najtoplije? Najtoplije je tamo gde je temperatura minus 4, a to je na Paliću, a rekli smo već na Usjenici minus 14. Danas će to svakako biti jedna od vesti dana, a to je taj prvi ledeni dan u ovoj sezoni, ove pozne jeseni na pragu rane zime u našoj zemlji. Tako da prognozu vremena čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika, možemo sasvim kratko da se podsjetimo, dakle, da se posle ovog ledenog jutra u većini krajeva tokom dana očekuje pretežno vedro, osim u Timočkoj krajini gde će prevlađivati oblačno vreme, na što još skreću pažnju meteorolozi. Vetar danas slab i umeren, ali u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak, i to košava, dakle jugoistočni veter. Najviša dnevna temperatura danas nigde neće preći 0 stepeni Celzijusove skale. U Beogradu za danas se prognozira najviša dnevna oko minus 1 stepen. Biometeorološka prognoza za ovaj petak, 30. novembar, kaže: blago poboljšanje biometeorološke situacije će dovesti do delimičnog smanjenja tegoba kod hroničnih bolesnika. Opreznost se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se adekvatno odevanje usled veoma niske temperature vazduha. A da čujemo i šta nam poručuju iz Automoto saveza Srbije ovoga jutra, javlja se Jovica Mitić.
Snežne padavine su prestale, više nema opasnosti od formiranja novog snežnog pokrivača, međutim sve vlažne deonice puta zbog magle ili zbog otapanja snega se tokom noći, ali i sa prvim večernjim satima, pretvaraju u led. Poledica je prisutna na svim deonicama gde je kolovoz mokar i predstavlja veliku opasnost za vozače, a posebno treba biti oprezan za volanom u planinskim pedalima gde su temperature uvek niže. Hladno, sa jačim mrazim i temperaturama oko 10. podeljka ispod nule, obeležit će ovaj posljednji dan u novembru, zato vozačima danas, kada se sa prvim večernjim satima očekuje i pojačan saobraćaj zbog početka vikenda, savjetuje dodatna opreznost u vožnji sa vožnjom na većem odstojanju od vozila i uvek sa dodatno smanjenom brzinom preko mostova i nadvožnjaka, kako ih poledica ne bi iznenadila. Na zimske uslove vožnje sa mestimično ugaženim snegom na kolovozu, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, treba računati u planinskim pedalima Sjenice, Ivanjice, Valjeva i Nove Varoši. Prohodnost puteva je dobra, ali ugaženog snega na kolovozu visine do 5 cm ima i na putevima ka našim zimskim centrima, Kopaoniku, Goču, Tari, Divčibarama i Staroj planini. Kako nam javljaju iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putni pravci u zemlji su prohodni. Ekipe putara su na terenu i preventivno posipaju sva kritična mesta, kritične prevoje i deonice, tako da zastoja i prekida u saobraćaju nema. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je na prilazima Kopaoniku, ali i na pojedinim putevima u planinskim pedalima Sjenice i Ivanjice. Do 5. decembra produženi su radovi na mostu kod petlje Paraćin na autoputu Beograd-Niš. Za saobraćaj zatvoren smer ka Nišu, vozila se preusmeravaju na traku koja vodi ka Beogradu, koja je na ovom delu dvosmjena. Takođe, uključenje na autoputu na petlji Paraćin u smeru ka Nišu je zbog radova i dalje zatvoreno za saobraćaj. Našim graničnim prelazima, prema informacijama uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom ona i dalje višesatna.
I još dve servisne informacije u ovom bloku. Isplata jednokratne pomoći od 3000 dinara za penzionere u Srbiji počinje danas. Svi penzioneri jednokratnu pomoć dobit će u narednim danima, dakle počevši od danas, a reč je o 1,7 miliona korisnika. Takođe, najavljujemo služba Voždovac, Beogradske filijale, Nacionalne službe za zapošljavanje i Gradska opština Voždovac organizuju sajam zapošljavanja od 10 do 15 časova u Voždovačkom centru Šumice, Ustanička 125A. Ponudu slobodnih poslova predstavit će 42 firme kojima je potrebno više od 600 radnika različitih zanimanja i stepena kvalifikacija. Sad navode se sva ta zanimanja, da pomenemo makar neka, dakle potrebni su računovođe, tehnolozi, menadžeri, spremačice, frizeri, fizioterapeuti, kasiri, inženjeri mašinstva, arhitekte, ekonomisti, automehaničari, autoelektričari, stolari, monteri, nameštaja, psiholozi, agenti prodaje, pekari, pizza majstori, tesari itd. U okviru sajma zapošljavanja na Voždovcu biće održan i okrugli sto na temu zapošljavanje socijalno isključenih kategorija građana. Nezaposleni će na sajmu biti u prilici da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, predstave im se i predaju svoju radnu biografiju, sada već svima mnogo bolje poznatu kao CV. Dakle, sajam zapošljavanja u Voždovačkom centru Šumice od 10 do 15 časova. A Crveni krst Kosovska Mitrovica danas počinje distribuciju humanitarne pomoći u vidu prehrambenih proizvoda i higijenskih paketa za ugrožene kategorije stanovništva. Kako je javio Kontakt Plus Radio, pakete će dobiti 738 socijalno ugroženih porodica. Spisak korisnika sačinila je zajednička komisija koju su pak činili predstavnici Crvenog krsta, Centra za socijalni rad i opštine Kosovska Mitrovica. 6:32. Podsjetit ćemo se jednog velikog hita Viktorije, a onda se podsjetiti i onoga što se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. novembra 1977. godine u Beogradu je preminuo književnik Miloš Crnjanski. Crnjanski je rođen u Čongradu, u Mađarskoj. Gimnaziju je učio u Temišvaru, a istoriju umetnosti i filozofiju studirao u Beču i Parizu. Najpoznatija prozna dela su mu romani Seobe, velika istorijska freska Srbije u 18. veku, i roman o Londonu, u koji je pisac utkao svoju priču o raseljenim ljudima. Napisao je i mnoge pesme antologijske vrednosti. Evo fonozapisa o poeziji i pesnicima.
Vi po istoriju Grka proučavate i vidite da su pesnici potpuno usamljeni. Jer svet, masa, ona nije poet. Ona se čudi našem trabunjanju, znate. Da neko čita roman o Londonu i da neko čita neke pesme moje, on će da kaže šta ovaj trabunja sa romanom Seobe i sa romanom o Londonu. Ispunio sam svoju želju za romanom. Što se tiče poezije, zatvorio sam vrata kad sam ovde pročitao poslednji put poemu o Beogradu. Metao sam tačku i gotovo.
Na današnji dan 1988. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Deroko, arhitekta i istoričar umetnosti. Više od 4 decenije Deroko je bio profesor arhitektonskog i filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 100 stručnih i naučnih radova. Kao projektant u svoje građevine uneo je duh našeg arhitektonskog nasleđa. Mnoga sećanja Aleksandra Deroka zabeležena su na magnetofonskoj traci i predstavljaju autentične dokumente o starom Beogradu.
Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajrović je tome pobedniku našao sasvim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao recimo Pariza bez Eiffelove kule.
Na današnji dan 2009. godine preminuo je književnik Milorad Pavić.
Dok te čekam u svojoj jedinoj i večitoj noći, po meni veju dani kao komadići pocepanoga pisma. Sastavljam ih i sričem slovo po slovo tvoje ljubavne reči. Ali pročitati malo šta mogu, jer ponekad se pojavi nepoznati rukopis i uz tvoje pismo zapadne komadić nekog drugog pisma.
Milorad Pavić bio je profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je popularnih romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Posljednja ljubav u Carigradu. Njegova dela su prevedena na mnoge svetske jezike u 80 izdanja. Milorad Pavić je pisao i poeziju, priče i eseistiku. 30. novembra 1928. godine rođen je Dragan Lukić, jedan od najistaknutijih pisaca savremene književnosti za decu.
Neka se probude deca, tumačimo san. Ko je sanjao zeca, trčat će ceo dan. Ko je sanjao kravu, imaće posla dosta. Ko je sanjao reku, preće preko mosta. Ko je sanjao dimnjak, naći će 5 dinara. Ko je sanjao loptu, geometriju, odgovara.
Dragan Lukić je bio profesor srpskog jezika u srednjoj školi, zatim dugogodišnji urednik programa za decu Radio Beograda. Iz bogatog opusa Dragana Lukića najpoznatije su pesme iz zbirki Od kuće do škole, Ovde stanuju pesme, Kapetanica nebodera, Moj trolejbus, Tri gusketara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
UHT mleko Zbregov, litar 69,99. Kiseli krastavci, 1/1, 680 grama, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Klinički centar Srbije, jedna od retkih ustanova u svetu koja pacijentima omogućava besplatne tretmane na X i gama nožu. O rezultatima primjene najsavremenijih aparata za lečenje raka, ali i o našem zdravstvu danas, posljedicama NATO bombardovanja po zdravlje ljudi, odlivu lekara i zloupotrebi kanabisa u lečenju malignih bolesti, govori doktorka Danica Grujičić iz Klinike za neurohirurgiju. Magazin Šetnja, petak od 11.05. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Ivkov, likovni umetnik, govori o tome zašto voli zbirku pripovedaka Svaki dan čudo Bohumila Hrabala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 49 minuta, dobro jutro još jednom, želim vam jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas, ledeno jutro je i ledeni dan će biti danas, ovog petka, posljednjeg dana novembra. Trenutne temperature minus 14, Sjenice minus 13, Crni Vrh i Kruševac minus 12, Koponik minus 11, Kuršumlija, Kragujevac minus 9, Niš minus 6, Beograd i Novi Sad minus 5 stepeni, najmanji minus je na Paliću, tamo je minus 4 stepena. O vremenu do kraja dana čućemo još jednom od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Danas na području Srbije jutro veoma hladno sa umerenim ponegdje jakim mrazem, a po kotlinama i visoravnima s kratkotrajnom maglom. U toku dana u većem delu biće pretežno sunčano, osim Timočke krajine gdje će prevlađivati oblačno vreme. Duvaće slabi i umeren u južnom Banatu i donjem Podunavlju, povremeno jak jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od minus 3 do 0 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano, ali hladno, uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar i maksimalnu temperaturu oko minus 1 stepen.
O današnjem jutarnjem programu najavit ćemo čak tri koncerta, prvi evo sada, ali na koji način? Najprije tako što ćemo se osvrnuti na jučerašnji dan kada je u našem studiju 6 održana mini promocija novog albuma grupe Kralj Čačka. Ova grupa večeras u Domu omladine ima koncert, a sa Nenadom Marićem, osnivačem i frontmenom uoči večerašnjeg koncerta, razgovarala je Ružica Ćirić.
Čestitam, sjajna atmosfera, sjajno ste svirali, sjajna prezentacija. Hvala. Novog materijala. Prvi nam je dosta drag, a verujem da i drugi CD poprima veliko interesovanje publike. Imate takav utisak?
Da, pa još nemam, pošto sam i dalje jako blizu tom drugom, još nemam dovoljnu distancu da bih mogao to napraviti, ali po reakcijama ljudi do sada svi su baš oduševljeni kako zvuči, tako da...
Da, ono što je dobro, ostali ste verni svom stilu i svojoj kreativnosti, pratite, kako ste rekli, čini mi se u nekom trenutku intuiciju i vaš unutrašnji pokretač je prisutan. Da. Kako ste osmislili koncert večeras u Domu omladine?
Biće, dakle, biće mešavina prvog i drugog albuma, zapravo ideja je na predstavljanje drugog. Svirat ćemo pesme i sa trećeg albuma koji još nije snimljen, ali nadam se da će biti.
Ali u toku, krčka se.
Krčka se, da. Dosta je pesama, stvarno, i problem sa mnom je taj što dosta od ovih pesama već godinama smo svirali, ali proces snimanja muzike je jako težak, tako teško doći do snimanja, jako teško to sve izvesti. Tako da na neki način ima dosta pesama koje još nisu snimljene, to tako da... šta da radimo to, koji kako je.
Vi ste frontman grupe Kralj Čačka. Volala bih da najavimo i ostale članovi koji će večeras nastupiti.
Da, bit će tu Miladin Stojković za kontrabasom, Stefan Pejatović je za bubnjevima, Marko Marić, fantastični Marko Marić, za klavijaturom i električnom gitarom.
Inače vaš brat.
Inače, da, rođeni brat. Biće dvojica sjajnih momaka koji će nam pomoći da taj zvuk bude malo širi. Ja bih to ostavio kao tajnu. Ko dođe, vidjet će.
Stavljamo ovde tri tačkice. Vama želim puno uspeha večeras. Verujem da će biti divan koncert i zato smo sa velikim zadovoljstvom želeli da najavimo vaš koncert. Hvala vam puno i svima svako dobro.
Hvala vam, takođe.
Hvala. Kralj Čačka, dakle, večeras u Domu omladine. A to je bila naša najava, naša pozivnica. Moguće da smo vam sada dali i ideju kude večeras i bit će još takvih naših ponuda vama, ali u trećem satu jutarnjeg programa. I to da napravite plan za ovaj vikend, još dva zaista zanimljiva i lepa koncerta u Beogradu tokom vikenda. A do 7 časova, naravno, kao i uvek u jutarnjem programu, na kraju ovog prvog sata, vidjet ćemo šta pišu mediji u svojim internet izdanjima. Naravno, vašoj pažnji uvek preporučujemo internet stranicu rts.rs. Između ostalog možete kod nas na našoj stranici pročitati burna reakcija javnosti zbog genetski modifikovanih bliznakinja. Svetom je kao bomba odjeknula vest da je prvi put u istoriji kineski naučnik He Jiankui uspeo da stvori genetski modifikovane bebe otporne na virus HIV-a kojim je zaražen njihov otac. Osuđujuća reakcija javnosti bila je žestoka. Početkom novembra rodile su se, dakle, ove bliznakinje. One su nazvane Lula i Nana i njima su uklonjeni ključni geni iz para u genomu, zahvaljujući čemu su otporne na virus HIV-a. Devojčice kojima je otac inficiran, a majka nije, rođene su zdrave i za sada nema pokazatelja. Izvinjavam se, za sada nema pokazatelja da su im tehnologijom oštećeni neki drugi geni i dr. He je saopštio da je veoma ponosan na svoje dostignuće, međutim eksperiment je izazvao burnu reakciju i u Kini i u svetu, pa smo i jutros posredstvom agencija primili još jednu vest koja se tiče ovoga. Naime, kineska vlada zabranila je rad medicinskom timu koji je tvrdio da je pomogao u stvaranju prvih beba sa genetski izmenjenim kodom. Zamenik ministra za nauku i tehnologiju izjavio je za državnu kinesku televiziju da se njegovo ministarstvo oštro protivilo eksperimentu o izmeni genetskih kodova kod bliznakinja koje su rođene početkom meseca. O ovome više, dakle, na internet stranici rts.rs. Evo o čemu još pišu poneki mediji, večernje novosti, rezolucije u Briselu, priznajte genocid u Srebrenici za ulaz u Evropsku uniju. Ovaj amandman u Evropskom parlamentu progurao, kako pišu novosti, Slovenac, zabrinutost zbog vojne saradnje Srbije sa Rusima i Belorusima. Također u novostima advokati porodice Karađorđević najavljuju žalbe ako za svoju imovinu koju potražuju dobiju 500.000 evra, dvor će tražiti i u Strasburu. Živanović kaže, agencija o tom objektu ne sme ni da odlučuje jer je on predmet posebnog zakona. Također u večernjim novostima, ali je to jedna od udarnih vesti u svim medijima, crnogorski parlament u svoju rezoluciju za poništavanje odluke Podgoričke skupštine, kidanje veza Srbije i Crne Gore, pišu o tome novosti. I još jedna vest,
Novim setom zakona preduzetnici će moći da prevoze putnike i šinskim vozilima. Na ulicama Beograda i privatni tramvaji i trolejbusi, doduše ovaj naslov je pod znakom pitanja. Po dosadašnjim propisima takav vid saobraćaja obavljala su isključivo javna preduzeća, a zašto će doći do ovih promjena? Zbog manjeg pritiska na lokalne budžete. Također novosti najavljuju da će Beograd u dogledno vreme kupiti 80 elektroautobusa umjesto starih trola. Pogled i na politiku. Sremska mlekara prodavala Rusima biljni sir iz Ukrajine. Ruska služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor juče je saopštila da je Sremska mlekara DOO iz Sremske Mitrovice izvozila ukrajinske proizvode na to tržište pod srpskom deklaracijom. Ta firma našla se na udaru ruskih inspekcijskih vlasti zbog sumnje da je u Rusiji prodavala proteinsko-masne proizvode slične biljnom siru poreklom iz Ukrajine, koja je pod sankcijama Moskve. Od januara do jula ove godine u Rusiju je uvezeno više od 3800 tona tog proizvoda Sremske mlekare, a na carinskoj deklaraciji navedeno je da je roba poreklom iz Srbije. Također politika piše, pevanje uz gusle na listi UNESCO. Pevanje uz gusle kao deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije upisano je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, gde su do sada već se našla i Naša slava od 2014. i Kolo od 2017. godine. Još jedna zanimljiva tema u politici, ko koči uvođenje doživotnog zatvora za ubice dece. I pored 160.000 potpisa od neophodnih 30.000, predlog izmene zakona daleko od skupštinske procedure. Ministarstvo pravde tvrdi da je stručna javnost podeljena. I pogled na današnji Blic, svi detalji posete predsjednika Francuske Srbiji, Macron dolazi da pomogne u vezi sa Kosovom. Razgraničenje, francuski predsjednik će prihvatiti svako rješenje koje odgovara Beogradu. Prvi svjetski rat, Macron i Vučić će se obratiti građanima ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj, proširenje Evropske unije, to je još jedna tema. Prvi čovjek Francuske objasnit će stav da pre proširenja treba srediti stanje u Uniji. U studiju ušao kolega Vlada Mihajlović, sad će gong i nove vesti, a da bih ja izašla, on meni ovdje proglašava fire and gasi mi svjetlo, Vlado.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da to što Priština nije spremna da povuče takse i da ni po koju cenu ne da državnost i suverenitet, znači da su pregovori stavljeni ad acta. Na pitanje da prokomentariše tvrdnju Ramuša Haradinaja da je on kao predsjednik Srbije uz podršku Rusije spreman da prizna nezavisnost u zamenu za deo teritorije Kosova, ističe da to nema nikakvu naročitu težinu, osim da insinuira nešto na temu odnosa Srbije i Rusije. I ruski ambasador Aleksandar Čepurin demantovao je i oštro osudio tvrdnje Ramuša Haradinaja u Washington Postu. Tvrdnje koje je Haradinaj izneo su po formi karikatura, po sadržaju apsurd, kaže Čepurin, a prenose novosti. U Kosovskoj Mitrovici u podne bit će održan novi miran protest povodom jednostranih poteza Prištine. Zdravstveni radnici okupit će se u krugu kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog uvođenja taksi i hapšenja Srba. Inače, na jučerašnjem drugom sastanku u 7 dana predstavnika kosovskih Srba sa predsjednikom Vučićem dogovoreno je da se protesti nastave i da ostanu mirni, demokratski i nenasilni. Predstavnici Suda za zločine OVK dolaze 21. decembra u dvodnevnu posetu srpskim advokatima koji su izabrani za postupanje pred tom pravosudnom institucijom, piše današnja politika. Sud će predstavljati šef Kancelarije za žrtve Silke Stuzinski i koordinator službe odbrane David Hein, navodi List. U Nikoziji će biti održana druga zajednička sednica vlada Srbije i Kipra. Nakon svečanog dočeka i polaganja venca na spomenik Makariusu III, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predsjednikom Kipra Nikosom Anastasijadisom. Posle zajedničke sednice dve vlade, članovi delegacija Srbije i Kipra potpisaće niz bilateralnih sporazuma. Predsjednik Pokreta za promjene i jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević uhapšen je noćas posle izlaska iz Skupštine. Vest o hapšenju Medojevića objavili su na društvenim mrežama poslanici Demokratskog fronta. Inače, poslanici Crnogorskog parlamenta, posle višečasovne debate, usvojili su oko ponoći predlog rezolucije kojom se odluka Podgoričke skupštine iz 1918. o ujedinjenju sa Srbijom proglašava ništavnom. U Buenos Airesu počinje dvodnevni samit G20 na kojem će biti razmotrena najvažnija pitanja. Zbog tenzija na relaciji Ukrajina-Rusija, američki predsjednik Donald Trump otkazao je sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji je trebalo da bude održan na marginama samita. Ovaj skup ostaće upamćen i po dolasku Tereze May. Ona je prva britanska premijerka koja je 36 godina posle Foklandskog rata 1982. posetila Argentinu. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2019. godine u košarci u Kini, Srbija u 13 časova igra protiv selekcije Izraela. Prenos je na prvom programu naše televizije, a u Francuskoj, gde se održava evropsko prvenstvo za rukometašice, selekcija Srbije igraće protiv Poljske. Prenos je na drugom programu naše televizije od 18 časova. Poslednji novembarski dan biće vedar i hladan, najviša temperatura od -3 do 0. Ovoga jutra u Kragujevcu -9 stepeni, u Nišu 6 stepeni ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu -5, najhladnije je u Sjenici -14 stepeni, u Kruševcu i na Crnom Vrhu -13 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Vesti prvog programa Radio Beograda i pošto me kolega Vlada Mihajlović pustio da se vratim u studio, još jednom želimo dobro jutro svima koji slušaju jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a naravno u 7:05 nastojaćemo da utoplimo, ušuškamo ovo ledeno jutro posebno najmlađima. Dobro jutro, deco.
Folder Srbija.
Deda Tikine dume. Ne je se rodil čovek koji će ugodi na narod. Preveše moja baba Zorka da i malu selo neki čovek siromako jedva nekada sabral parice da kupi magare. Pojde proza selo sa ženom, pa promisli, Zašto da odimo peški kad imamo magare? Ukače se oba na magare, a po njih svetina oka. Poglej, oba ujašali jadno magare. On slegne od magare da mu olakša, a iz drugi sokak oka neki. Poglega ovaj Šonja, on odi peški barabar sa smagare, a ženu puštil da jaše magare. Čoveku ne bude pravo, pa sturi ženu od magare. Ukači se on na magare, žena odi i vodi magare, a neki promuljil glavu kroz penđer pa urla se loječi. Poglepa ovoga, sram da ti izede, ti jašeš magare, a jadna žena odi peški prikaj teb, još ti magare vodi. Čovek se iznervira, pa sripi od magare i on. Ode peški, i on, i žena mu, i vode magare, a po njih rulja oka. Poglej, budale, imaju magare, a ode peški. Imaš li magare? Odi, vodi, jaši i ne obzrtaj se po pogani jezici koji nemaju magare. Ali svaki znaje kako sa snijeg treba. Aj što znaju, nek si znaju. A što brljiv svet pobunjuju sa svoju jednostranu misal.
Tekst Violeta Jović.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Lektor Nataša Šuljagić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Thank you. se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Sedam je časova, 12:30. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program, objavljuje nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Za 7 časova nema velikih promjena. Možda bi se moglo reći samo da je za nijansu još hladnije nego što je bilo. Dakle, najniža temperatura i dalje je u Sjenici, u kojoj je minus 14, na Crnom vrhu i dalje minus 13 stepeni, Kopaonik, Kuršumlija, Kruševac minus 12 stepeni, u Kragujevcu je sada minus 10, u Dimitrovgradu minus 11, u Nišu i dalje minus 6, u Beogradu i u Novom Sadu i dalje minus 5 stepeni. Trenutno je minus 5 i najmanji minus u našoj zemlji, u velikom delu, u najvećem delu naše zemlje trenutno je potpuno vedro vreme, ima dosta vetra u Košavskom području, posebno zbog toga je subjektivni osjećaj ili doživljaj kao da je svuda napolju i hladnije nego što nam to govore temperature vazduha. A u ostalom, dobre informacije o tome kako hladan dan je pred nama i ta da meteorolozi najavljuju da danas u toku dana nigde, ali baš nigde u našoj zemlji temperatura neće preći nulti podeljak Celzijusove skale. A mi na početku ovog drugog sata našeg jutarnjeg programa idemo najpre u Kraljevo. U zemno poverenje lekar pacijent i ove godine potvrđeno je u Kraljevačkom domu zdravlja već na početku vakcinacije protiv gripa. U toj ustanovi utrošili su sve trebovane vakcine, a to je 3.500 doza, i sada po potrebi, u zavisnosti od interesovanja građana, najavljuju nove količine. Inače, za sada gripa nema, tako javlja Snežana Špica iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
U čekaonicama uobičajena slika. Pacijenti dolaze uglavnom na zakazane preglede. Među njima oni koji se, kako kažu, leče prirodnim putem, ali je mnogo više onih koji redovno primaju vakcine protiv sezonskog gripa. Da čujemo šta su nam u anketi rekli Kraljevčani koje smo zatekli u Domu zdravlja.
Zadnjih 15 godina primam, zadovoljna sam, nisam imala nekih problema, virusa ili nešto u tom periodu, sem neke blage prehladice.
Svake godine primam. Sad sam došla da pitam sestru da li su stigle vakcine ili nisu, ako su stigle da primi.
Nisam primio vakcinu, čuvam, pijem čajeve i to nema probleme.
Čajom, belim lukom, pa malo ovo proti temperature, malo onog sirupa i proć.
Jelena Vujanac je, kako kaže, ove godine došla kasnije i tek je primila vakcinu i do sada redovno je dolazila da se zaštiti od gripa.
Poslednjih 5 godina primamo svi u porodici vakcinu, ja, suprug i deca. Iskustva su odlična, znači nismo, ne razboljavamo se, grip nismo dobili uopšte, kao i druge bolesti. U suštini, tokom cele godine smo zdravi.
U Domu zdravlja za 10 dana su utrošili sve trebovane doze vakcina. O količini utrošenih vakcina, planovima za narednu godinu i o značaju uzajemnog poverenja lekar-pacijent govori direktorka Doma zdravlja doktorka Mirjana Krčevinac.
To je količina od 3.500 doza koja je za oko 500 vakcina veća nego prošle godine i naš je plan da isto za 500 vakcina za narednu godinu tražimo uvećanje tih količina koje će nam isporučiti Zavod za javno zdravlje. Ovo govori o tome da je svest o značaju vakcinacije veoma jaka na našoj teritoriji i da praktično značaj vakcinacije postaje sve prisutniji u našoj populaciji među građanima koji imaju indikacije za primanje ove vakcine.
Za sada gripa u Kraljevu nema. Za građane koji odluče da se vakcinom zaštite od gripa u narednom periodu, bit će obezbeđene nove količine kod nadležnih službi.
I I još jedna medicinska tema. Na svaka 3 minuta jedan muškarac oboli od raka prostate, a na svakih 13, nažalost, premine. Srbija godišnje ima 3000 novoobolelih i 900 pacijenata koji izgube bitku sa rakom prostate. Pregledajte se na vreme, poruka je lekara sa konferencije koja se svake godine u Beogradu održava krajem novembra, meseca borbe protiv tog najčešćeg oblika raka kod muškaraca. O ovoj temi više Marina Bajić.
Slobodanu Mojsinu iz Beograda u 47. je otkriven rak prostate u poodmakloj fazi. Da je, kaže, otišao ranije na pregled, lečenje bi bilo manje bolno i komplikovano, zbog čega svim muškarcima preko 50. poručuje sledeće.
Da krenu na neki pregled, da pogledaju šta je i kako je, jer ništa ih neće koštati, a može da bude velika korist.
Ako im lekari otkriju rak, u borbu dodaje, moraju krenuti odmah.
Po meni, moj lični recept za tu borbu je, su tri stvari bitne. Na prvom mestu čovjek mora da bude svestan šta se dešava sa njim, da stane na noge kad, od prvog šoka kad sazna da je bolestan, mora da se sabere i da krene u borbu protiv te bolesti. Znači, mora da bude jak psihički i mora da istraje u svemu tome. Druga stvar, okruženje je jako bitno, znači njegovo najbliže okruženje, porodica. Ja uvek ponavljam i ističem da sam ja imao sreću da moja supruga uvek u svakom trenutku bude uz mene i da me diže u svakom trenutku od samog starta kad sam saznao za bolest, bori se zajedno sa mnom sve vreme. I treća stvar, ja sam vernik, ja verujem u Boga i ta vera mi pomaže da se izborim sa problemima kojima. Znači, recept u principu samo tri stvari. Kažem samo, jer čovjek mora da se skoncentriše na sve to šta se dešava s njim i da po ovom receptu postupa. Znači, poruka svim ljudima koji su oboleli, kad saznaju za bolest, ne smeju ni jednog trenutka da odustanu, moraju da se bore.
Za obolele je važno da znaju da se rak u Srbiji može otkriti brzo, jednostavnom analizom krvi i da su dostupni od nedavno i inovativni lekovi, tvrdi predsjednik Udruženja medikalnih onkologa Srbije, profesor dr. Siniša Radulović.
U malo kojoj malignoj bolesti je poslednjih 15 godina napravljen toliko značajan iskorak u pravcu i lake i brze dijagnoze i u pravcu uspešnog lečenja.
Pre toga treba prebroditi najveću prepreku, strah i stid, savetuje direktor urološke klinike u Beogradu, profesor dr. Zoran Džamić.
Karcinom prostate je stvarno jedna podmukla bolest i kraj pete decenije života, početak šeste decenije života i jedanput u godinu dana je sasvim dovoljno uraditi prostatospecifični antigen kod mlađe populacije jedanput u dve godine. Ali jednostavno biti u kontaktu i znati, voditi računa, jer kao što ženska populacija mora da vodi računa o svom zdravlju i o tim prokletim karcinomima dojke, vaginalne porcije, uterusa i tako dalje. Kod muškaraca u ovim godinama karcinom prostate je nešto o čemu svi moramo da mislimo, pogotovo što postoji genetska predispozicija i kada bismo i ovde krenuli sada da pričamo, kod mnogih bi našli da je neko u porodici imao karcinom prostate, znači apelujemo i da ta gospoda malo više obrate pažnju na to.
Na pregled najpre treba da odu muškarci koji su u užoj ili široj porodici imali ili imaju obolelog jer su u dvostruko većem riziku, upozorava profesor Džamić. Također napominje dokazano da način ishrane, seksualna aktivnost i upotreba alkohola utiču na pojavu najčešćeg i drugog po smrtnosti raka kod muškaraca.
U 7:22 najavljujemo da je tu
gost jutra.
Gošće jutra je u pitanju Maja Lalić iz organizacije Mikser. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li za vas ovo jako rano jutro ili je uobičajeno?
Ne, ovo je za mene spas od redovnih jutarnjih aktivnosti.
Da, ja sam tome htjela da kažem hvala vam što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda, zato što ćemo im sada ispričati nešto što sam ja procenila da je vrlo važno, da treba javnost da zna i u Beogradu, ali i u celoj zemlji, jer to je prošle nedelje bilo pokrenuta, ajde tako da kažemo, nije čak ni inicijativa, samo jedna diskusija bila, ali početna diskusija o temi koja je veoma važna, a u pitanju su viškovi hrane iz restorana. U jutarnjem programu Radio Beograda bilo je još prilika i ranije tokom godine da se nekako dotičemo te teme o kojoj se malo razmišlja kod nas, ali mnogo van naše zemlje, neki već imaju i veoma bogato iskustvo, kako da ono što je za nekog bilo uživanje, za mnogi luksuz, a mnogo iza toga ostane, kako da upravo te viškove preusmerimo na one koji o luksuzu ne mogu ni da sanjuju, jedva da mogu da pojme šta znači reč luksuz. Dakle, možda je ovo malo široka i daleka najava, ali mislim da sam uvela slušaoce u razgovor sa vama. Dakle, upravo pre nedelju dana, 23. novembra, je bio jedan važan sastanak.
Tako je. To je pak opet deo jedne još šire priče, vi ste jako dobar uvod dali, a šira priča se odnosi na generalno klimatske promene, na ugljen dioksid i na uopšte gasove sa efektima staklene bašte koji dovode do zapravo tih klimatskih promena i do jednog alarmantnog stanja čitave planete. Dakle, to su stanja u kojima neko, bez obzira na luksus, bez obzira na bogatstvo, bez obzira na grafičku, na geografsku poziciju, prosto ne može. To je jedno stanje koje svi delimo i koje pogađa podjednako i bogate i siromašne. Osjetljive socijalne grupe su daleko više tome izložene, zato što nemaju mogućnost da se na adekvatan način zaštite, ali ono što treba da znamo jeste da udeo u tim gasovima jako veliki jesu zapravo otpad koji čini i generiše hrana, odnosno biološki otpad. Tako da je to zapravo, ovaj razgovor koji smo imali je samo jedna pazla u toj velikoj slagalici kako da planeta zapravo redukuje uopšte otpad tog organskog porekla, a pogotovo značajno je ako jedan segment te borbe može da zapravo reši i neke druge društvene probleme kao što je glad i siromaštvo. Mi, na primjer, negde ovako jedan vrlo još uvek za mene neproveren detaljno podatak, ali koji kruži i vidim nalećem na njega, je da zapravo četvrtina skoro našeg stanovništva na neki način gladuje, da Srbija godišnje baca 250.000 tona hrane u raznim oblicima. Znači, jedna priča jesu veliki trgovinski lanci koji imaju neki svoj visok standard definisani izlaganja robe, pa ako jabuka ima tri tačkice, ona već na neki način treba da se povuče iz prodaje. I evo, u posljednjih par meseci, koliko mi sarađujemo sa agencijama Ujedinjenih nacija na teme ove sve šire klimatskih promjena, cirkularne ekonomije, ja se baš intenzivno srećem sa različitim akterima, između ostalog i sa predstavnicima različitih kompanija i predstavnicima trgovinskih lanaca, gde zapravo to je neka, ono što bi se danas reklo u marketinškim rečnikom, win-win situacija. I njima odgovara da se to pitanje reši, jer prosto njihovi standardi su takvi, oni moraju da se te robe na neki način rešavaju. Čak su značajno uticali na promenu nekih naših pravnih regulativa koje možda do juče nisu dozvoljavale u punom obimu da se ta hrana donira. To se intenzivno radi na tome. Evo, pre neki dan sam dobila informaciju da će se promeniti neke formulacije u tim našim zakonima, pa će moći da se neka upakovana suva hrana i ne znam ja šta sve još, ova organska sveža isto tako donira. Tako da se ti svi napori na raznim frontovima polako i kod nas već ulažu.
E, ovdje je sad konkretno bilo reči o viškovima hrane u restoranima.
Tako je.
I sad tu je također neka praksa za koju, eto, ja zato što sam zainteresana pa znam, je vrlo dobro razvijena, već i regulisana naravno zakonski u zemljama konkretno Evropske unije. Sad kod nas počinje o tome da se priča.
Tako je. Mi smo prošlog petka organizovali jedan sastanak sa svim nekim onako progresivnim, da kažemo, ugostiteljima u gradu koji nisu samo punkt koji, eto, služi da se vi prehranite, već su deo i neke gradske kulture i imaju već neke svoje ciljne grupe i na neki način za nas postaju i mediji, neka platforma da tu ideju, kao što ste lepo rekli, važno je zato što je ta tema počela da curi izvan ovih okvira samo uskih krugova direktno zainteresovanih. Nama je cilj i hvala vama što ste nas pozvali danas ovde da prosto kod građana osvestimo potrebu za tim nekim prvo pažljivim baratanjem, jel, uopšte hranom.
Tako je.
Da ne kažem, evo sada smo tog petka imali jednu fantastičnu gošću, Juliette Franquet iz Pariza.
Da.
Jedna mlada devojka koja...
Jako mi se sviđa ime njene kompanije.
Da, da, kompanije.
Love your waste, voli svoj otpad. Voli
tako
svoj...
je, da, i bukvalno to je nešto malo, nekako im utak mi, koji smo ceo, da kažemo, generacijama, uvek je to moralo neka racionalna, jel tako, ovaj, pristup da se ima, pa nekad smo malo i ponosni, čini mi se, i pred nekih malih kompleksa tu ima, da vam recimo vi kad ste u restoranu zamolite da vam nešto zapakuju, to je... ili imam psa ili nešto, morate uvek da se pravdate.
Da.
To su stvari koje su potpuno sasvim normalne i koje se apsolutno toplo preporučuju da bi se zapravo smanjile te količine.
I šta kaže Juliette?
Juliette kaže da za samo 5 godina aktivizma i rada njene, da kažem, kompanije, to je mali startup i nema ništa loše u tome da postoji nekakav rezon ekonomski i za njenu organizaciju, a i za, naravno, restorane, da je zapravo su radili jedno malo istraživanje gde su uspeli da u Parizu, recimo, smanje emisiju ugljen dioksida za 25% samo njena organizacija. Odnosno, ne
prikupljujući
samo,
viškove hrane.
Prikupljujući viškove hrane, što oni zapravo rade? Oni imaju, s jedne strane, edukaciju restorana o efikasnijoj upotrebi svih tih namirnica. Proborave sa celim timom u kuhinji, gledaju kako se čiste povrće, voće, kako se zapravo, šta zapravo predstavlja taj otpad. I onda ga vrlo dobro analiziraju i predstave samim vlasnicima i članovima tima, ljudima koji rade u kuhinji, gde je sve to, na primjer, moglo da bude mnogo kvalitetnije, bolje, da se bolje uštedi, da se jabuka čisti ovako ili onako i tako dalje. Već samo u tom nekom malom napredovanju samih tih procesa unutar kuhinje uštede mogu biti do nekih 10-15%. To je ono kad čistite jabuku nožem, a ne onom gulilicom, zavisi kako jedete onaj ogrizak i svašta tako neke sitne stvari. S druge strane, tamo, za razliku od nas, još uvijek postoji vrlo taj razrađeni sistem, to je deo zakonske regulative i to je ono koja je ozbiljna razlika između nas i tog našeg sastanka, gde mi pozivamo restorane na dobru volju.
Da, tamo je obaveza,
tamo
tako?
Je obaveza. I ona sama vrlo iskreno kaže, ne možemo pričati uopšte o te dve različite situacije.
A šta kaže ministar Trivan, koji je ministar za ekologiju i životnu sredinu, koji je prisutno?
Da, mi smo pozvali, naravno, iz kabineta, obavestili smo o toj ideji i on se vrlo rado odazvao i mogu vam reći da i to neko njegovo prisustvo nama dosta značilo, zato što je negde poruka da je to veoma važno i on, inače, mi sarađujemo sa njim godinama i kroz prve mikser festivale, uvek je volao da otvara te neke nove kanale komunikacije i da direktno stupa u kontakt s ljudima i čuju. I onda smo mi drugi deo sastanka zapravo posvetili problematikama šta zapravo muči restorane, zašto oni sami nekako isto tako ne mogu da se organizuju, koje su već ideje imali pa su slali na te razne adrese, a možda nisu zaživele.
A da li je Maja dogovorila neki sledeći korak posle ove inicijalne diskusije na ovu temu?
Pa evo ovako, znači mi ono što mi želimo da kažemo dublje istražimo jeste šta to u našim zakonima, recimo, nije povoljno za razvijanje ovakvih priča. Ne mislim čak šta je stimulativno, nego trenutno mi imamo neke formulacije koje čak sprečavaju određenu vrstu namirnica da može, recimo, se donira.
Tako je.
Ja bih htjela ovom prilikom da stvarno istaknem veliku potrebu da se podrži inicijativa koja već postoji kod nas. To je banka hrane. to je jedna plemenita inicijativa koja nije nikakva, sad kad kažete banka, vi odmah mislite na ove korporacije globalne. To je zapravo jedna žena sa možda jednim ili dva bliska saradnika koji mu je jako potrebna podrška da bi oni razvili svoj kapacitet, da bi mogli da servisiraju, jer ja mislim na onoj drugoj strani ima jako, jako mnogo aktera koji bi mogli da budu ti donatori.
Sasvim sigurno, i to je zainteresovanih aktera, ja to želim da verujem i mislim da se malo stvari u svesti menjaju, imam takav osjećaj, i kao što ste vi imali početnu diskusiju, tako smo i mi ovde, Maja pokrenula je ovaj razgovor, osvrnula se na tu početnu diskusiju i budite sigurni, Radio Beograd će itekako pratiti ovu priču o tome kako viškovima hrane možemo nekoga da nahranimo, a svima da učinimo dobro kada je klima u pitanju, velike klimatske promene, tako da je i ovo samo naš prvi sastanak.
Tako je, da, hvala vam. I mi smo, hoću reći, na festivalu koji planiramo za kraj maja, također na neki način planiramo kako građane da uključimo. Naše iskustvo rada na miksalištu sa migrantima, gde su nama direktno samo građani u početku pomagali i sa viškovima hrane i higijenskih sredstava. To je zapravo ta solidarnost i nešto na što računamo da dalje razvijemo kod naših građana.
Maja Lalić bila prva gošća današnjeg jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Hvala Maja.
Hvala vama.
U 26 minuta do 8 časova podsjećamo vas na trenutne temperature, minus 14 u Sjenici, minus 5. Minus 5 je i na Paliću, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, minus 5 je i u Beogradu i u Velikom Gradištu i u Negotinu, minus 5 je i trenutno najviše izmerena temperatura u našoj zemlji, u Nišu je minus 6 stepeni, a u Kragujevcu čak minus 10. O vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Slobodana Sovelja.
Danas na području Srbije jutro veoma hladno sa umerenim ponegde jakim mrazem, a po kotlinama i visoravnima s kratkotrajnom maglom. U toku dana u većem delu biće pretežno sunčano, osim Timočke krajine gde će prevlađivati oblačno vreme. Duvaće slabi i umeren u južnom Banatu i donjem Podunavlju, povremeno jak jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od minus 3 do 0 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano, ali hladno, uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar i maksimalnu temperaturu oko minus 1 stepen.
A za dane vikenda koji je pred nama zadržat će se suvo vreme sa slabim i umerenim u Negotinskoj krajini i jakim jutarnjim mrazem. Dnevna temperatura u subotu, dakle sutra, u manjem, a u nedelju preko sutra u osetnijem porastu. Od ponedeljka do kraja perioda, dakle do narednog četvrtka, promenljivo oblačno, osetno toplije, samo ponegde sa slabim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom u većini mesta iznad prosečnih vrednosti. Tokom noći između ponedeljka i utorka i u utorak naredne sedmice očekuje se prolazno na oblačenje, mestimično sa slabom kišom. A u ledenom danu kakav je danas pred nama, veoma je važno da još jednom čujemo i izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije, Jovica Micić.
Snežne padavine su prestale, više nema opasnosti od formiranja novog snežnog pokrivača, međutim sve vlažne deonice puta zbog magle ili zbog otapanja snega se tokom noći, ali i sa prvim večernjim satima pretvaraju u led. Poledica je prisutna na svim deonicama gde je kolovoz mokar i predstavlja veliku opasnost za vozače, a posebno treba biti oprezan za volanom u planinskim predelima gde su temperature uvek niže. Hladno, sa jačim mrazim i temperaturama oko 10. podeljka ispod nule, obeležit će ovaj posljednji dan u novembru, zato vozačima danas, kada se sa prvim večernjim satima očekuje i pojačan saobraćaj zbog početka vikenda, savjetuje dodatna opreznost u vožnji sa vožnjom na većem odstojanju od vozila i uvek sa dodatno smanjenom brzinom preko mostova i nadvožnjaka, kako ih poledica ne bi iznenadila. Na zimske uslove vožnje sa mestimično ugaženim snegom na kolovozu, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, treba računati u planinskim pedalima Sjenice, Ivanjice, Valjeva i Nove Varoši. Prohodnost puteva je dobra, ali ugaženog snega na kolovozu visine do 5 cm ima i na putevima ka našim zimskim centrima, Kopaoniku, Goču, Tari, Divčibarama i Staroj planini. Kako nam javljaju iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putni pravci u zemlji su prohodni. Ekipe putara su na terenu i preventivno posipaju sva kritična mesta, kritične prevoje i deonice, tako da zastoja i prekida u saobraćaju nema. Kamionima sa prikolicom i štoperima zabranjeno je na prilazima Kopaoniku, ali i na pojedinim putevima u planinskim pedalima Sjenice i Ivanjice. Do 5. decembra produženi su radovi na mostu kod petlje Paraćin na autoputu Beograd-Niš. Za saobraćaj zatvoren smer ka Nišu, vozila se preusmeravaju na traku koja vodi ka Beogradu, koja je na ovom delu dvosmjena. Takođe, uključenje na autoputu na petlji Paraćin u smeru ka Nišu je zbog radova i dalje zatvoreno za saobraćaj. Našim graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom ona i dalje višesatna.
I podsjećamo još jednom, danas počinje isplata jednokratne pomoći od 3000 dinara za penzionere u našoj zemlji, trajaće narednih nekoliko dana, a dobit će je 1.700.000 penzionera. Reklame su sada na redu, a odmah posle reklama jedna zanimljiva rubrika pa naše pitanje jutra.
Eko.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kraju.
Spasi mi ga, molim te.
Dogod postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu ili dete, mi moramo to da pokušamo.
Ona mogu biti izgubljene, ali čista krv nikad ne umire. Zarlom u svetu smrt.
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voljeli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoliti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
UHT mleko Zbregov, litar 69,99. Kiseli krastavci, 1/1, 680 grama, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Muzikološki institut Sanu, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Deco, imam vest! Kolibrije ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Eko.
70-godišnja Nada Mitrović ne misli na starost i veoma je aktivna u udruženju Jatovih penzionera.
Ne volim da se zavučem u kuću, svaki dan ja imam isprogramiran. Dva puta nedeljno idem po svoju unuku u školu sa njom, malo da budem, da se družim. U Savezu penzionera Srbije sam član skupštine, još uvek želim i volim da radim.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd, prvi program.
Minuta do 8 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjetit će vas sada najpre da je upravo na današnji dan, a to je 30. novembar, daleki 1872. održana, odigrana prva međunarodna fudbalska utakmica. E, upravo tim povodom zamolili smo našeg mladog kolegu iz sportske redakcije Miloša Panića da nas ovako sve zajedno podsjeti na taj deo istorijata.
There's a long ball through and
Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic. World class.
Palla dentro, Martins, attenzione, ancora palla buona. Viene spallato via, Oba, acrobazia, viene gol! E 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 gol!
Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
Crvena zvezda pokazuje da može da ostvari večeras mnogo. Evo sada Pankov udarac, gol 2-0, 2-0, 2-0.
Samo fudbal može da izazove ovakvu emociju i ne bira mesto, vreme, rasnu ili nacionalnu pripadnost. Danas se u svetu odigra oko 500 utakmica u dnevnom proseku, samo u najvišim elitnim rangovima fudbalskih asocijacija. Ukoliko bismo računali sve niže razredne lige, izbrojali bismo preko 10.000 mečeva u razmaku od samo 24 sata. Kao moderna igra, fudbal je zasnovan i utemeljen u Engleskoj tokom 19. veka. Davne 1860. godine odigrana je prva fudbalska utakmica, a na današnji dan 1872. godine i prvi zvanični međunarodni susret. Sastali su se Engleska i Škotska na terenu zapadnog škotskog kriket kluba u Partiku. Rezultat je bio 0-0, ali je u prvom zvaničnom fudbalskom izveštaju zabeleženo da su Škoti bili bolja ekipa. 146 godina kasnije osnove igre su iste. Pravila su minimalno modifikovana, ali je igra u mnogome unapređena. Samo za primer, Engleska je taj susret igrala sa golmanom, bekom, halfom i čak s moricom napadača. Čudno, zar ne? Pitali smo naše sugrađane šta za njih fudbal predstavlja danas. Mišljenja su različita.
Pa zabava za sirotinje otprilike i negde upravo ti slojevi nalaze izlaz iz nekog svog, da kažem, sveta koji je dosta onako siv i mora nešto.
Da li vi možete da nam kažete zašto volite fudbal?
Možda ga voliš zato što ti donosi neka uzbuđenja, svako ima neku emociju, svako inače nešto voli ili ne voli, možda zato što svi negde kao klinci, ono to nam je bila možda jedna od najboljih zabava i da igraš fudbal, pa onda preko toga se porediš s nekim, pa imaš neke želje.
Ipak, uplivom novca u ovaj sport, jedna od ključnih promjena desila se na samom terenu. Nekada su siromašni igrali, a bogati posmatrali sa tribina stadiona. U novije vreme uloge su zamenjene. Te su najbogatiji ljudi u fudbalu upravo oni na travnatoj podlozi.
Lepši je fudbal bio onda. Više se umiralo u lepoti, a danas je više industrija. Danas omladina ne gleda utakmicu kako lopta ide po terenu, nego gledaju neke sporedne stvari na tribinama, da se dešava neke gungule, neke svađe, neke tuče. Onda je bila lepota, onda je gospoda bila na tribinama, a sirotinja igrala fudbal za gospodin, na terenu su bili studenti, a danas ne, danas ima malo školovanih fudbalera.
Ta atletika sad dolazi do izražaja, manje neka finta i ovaj što je nekad bilo u ono vreme. Pravo zadovoljstvo bilo, ljudi su igrali iz entuzijazma, sad se igra malo atletski i fudbal se promenilo u tom smislu dosta.
Što se tiče same igre, svi su usaglašeni u konstataciji da je ona napredovala. Međutim, za budućnost postoji bojazan da će fudbal izgubiti draž, pa će se njime baviti oni zaista najtalentovaniji, ali isključivo zbog novca.
Kako je po vašem mišljenju promenjen taj trend i generalno način na koji se igra fudbal od ranih vremena do danas?
Danas se igra mnogo jači fudbal nego pre. Veliki upliv velikog biznisa, to je malo drugačije u odnosu na ona vremena. I dalje su ti fudbaleri veliki borci, veliki sportisti, mislim sjajni profesionalci, ali previše umešan veliki novac. Tako da je to velika razlika, pa to je dobro što se postiže nov kvalitet daleko iznad amaterizma i pojma o viteštvu koje je zapravo prevaziđeno.
Šta mislite, kako će se dalje u godinama razvijati, u kom pravcu će ići?
Pošto i fudbal kao i mnogi sportovi više to postao biznis. Nekad je se fudbal igrao više iz zabave, sad se igra, čak i ovi klinci koji sad kreću, svako misli da će da zaradi nekakve pare i onda se u tom smislu i menja i taj fudbal.
Ima i onih nezadovoljnih starijih ljubitelja fudbala kojima se ne sviđa što je od ove igre napravljena nauka, pa smatraju da će se time izgubiti svaka draž i možda udaljiti od siromašnijih, kojima savremene tehnologije nisu toliko dostupne.
Znači, fabrikovani fudbaleri, znači, iscrpljeni su svi resursi u taktici, u odabiru igrača. Tada se uživalo u fudbalu, bilo je sasvim drugo vreme, ali znate i sami, novo vreme, vreme kompjutera, svega, sve prolično, sve, kalorije koju utroši igrač, sve. Psihomotorna snaga centrafora, psihomotorna snaga beka. Ja sećam kad se pojavio Brigel, on je bio taj atomski bek neke nove generacije i svi smo znali da dolazi novo vreme. Izdržljivost bez lepote, sistemi. Meni lično se ne dopada ovaj fudbal. Mora da se vratim starim individualnim vrednostima igrača. Uništili smo selo, sa sela su potekli najveći igrači. Upravo zbog sredine u kojoj žive klinci.
Možda su neki od anketiranih bili u pravu kada su govorili da se treba vratiti izvornim vrednostima i fudbal ponovo približiti njegovoj suštini. Igri. Kroz 4 godine fudbal će napuniti vek i po od svoje prve zvanične internacionalne utakmice. A danas, na 146. rođendan prvog međunarodnog meča između Škotske i Engleske, ostajemo zahvalni tadašnjim sportskim radnicima što su najpopularnijoj igri na svetu obrisali granice.
Miloš Panić za jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a sada sledim...
Pitanje jutra.
Da li je fudbal i dalje najvažnija sporedna stvar na svetu, kako se to nekada zvalo, kako se i danas vrlo često govori? I evo, sećajući se prve međunarodne fudbalske utakmice, čega se vi sećate, što je vama iz istorije fudbala, onoliko koliko vi tu istoriju pratite, ostalo u sećanju, neka utakmica, neki fudbaler? O tome ovoga jutra, a vi samo pozovite 011-322-5099 ili 322-5299. Šta kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje, sve će rad.
Da, hvala lepo, izvolite.
Hvala što ste nas posetili na ovaj divan.
Da, lepa rubrika, da.
Da, nisam znao, iskreno da budem premda pratim fudbal dosta. Mm-hmm. O fudbalu bih rekao samo da je zaista sjajna stvar. Postoje te promene i ovo što su rekli ove gospode, rekli su jako dobro. Taj novac kad upliva, onda malo baci u zasanak neke druge stvari. Ali reći vam samo moj utisak, ja sam bio sa mojim sinom 10 godina ima na ovoj utakmici Zvezda Liverpool, što smo pobedili, što je bilo stvarno,
da.
Verujte mi, i da je Partizan igrao, ja bih podjednako navijao i za Partizana, iako kažem navijam za Zvezdu, jer kad god su te međunarodne utakmice, ja bih apelovao stvarno na naše ljude da navijaju za naše timove, pošto sam primetio da kod određenih samonazvanih vatrenih navijača određenog tabora, oni su vatreni do te mere da ne navijaju za domaći klub kad igra protiv strana.
Da, da.
I eto, to bi samo...
Ali kako ste divnu stvar uradili za svog sina, koga ste...
To kažem, nemate pojma koliko je u njegovim očima se vidjelo ta vera da ipak nešto što se čini nemoguće ipak je dostižno. E, to je najveća stvar što je naučio tog dana. Ne bi mogao ni iz jedne knjige to da nauči, osjetio onu energiju i to da naši ljudi mogu da odigraju, kad odigraju složno, jedinstveno, protiv velikog kluba i da pobede.
Najlepša hvala što ste se javili. Svako dobro vam želim. Prijetno. Dobro jutro i vama. Izvolite.
Dobro jutro.
O, izvolite.
Ovdje Ruža Stanimirović iz Markovca.
Izvolite, Ružo.
Htjela sam da kažem koliko je taj fudbal dobar, dobar je za zdravlje, dobar je uopšte. Toliko i svađa narod što smo imali prilike da se da vidimo i da osjetimo na svojoj koži.
Jeste. Razumemo, Ružo, što ste teli da kažete, ali to sve?
Sve to.
Najlepše hvala. Svako dobro. 011-3225-09-9-3225-299. Ovoga jutra o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, a to je, kao što znamo, o fudbalu, a povodom godišnjice 1872. kao što ste čuli, odigrana prva međunarodna fudbalska utakmica. Dakle, vaše razmišljanje o fudbalu ili vaša sjećanja na neke najlepše momente kada je fudbal u pitanju. Tu je neko na vezi, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro, Milan Topalović, Želimira iz Banata.
Izvolite, Milane.
Ja sam bio malo u toj čorbi, igrao sam rukomet.
Uh-huh.
A ovo što je dobro za zdravlje, to je najbolji sport, jel? A drugo što ne valja, što mnogo hvalimo tu, da kažem, to društvo, jer kad gledate televiziju i slušate reportera, kao da nije ista utakmica, recimo, primjera radi i tako.
Aha,
to.
Aha.
Znači, mi moramo realno to po meni, bar vi novinari da to prenosite. Ne treba toliko euforije.
Da.
Najbolje bi bilo kad bi igrali crveni i plavi, zeleni i žuti, tako da se kaže, a ne da se kaže ovi su najbolji, ovi su, znate, to bi bilo po meni najbolje. Jako mnogo se tu ulaže.
A inače volite fudbal?
Pa volim sve sportove. Ja sam nekad išao da gledam Jugoslavija Brazil, mislim da je bilo 4-4, to je unazad jedno 60 godina. Pa smo tamo išli, bilo je lepo igra, ali sada šta se radi na stadionima, to
više. To je već neka druga priča.
Ne znamo zašto se to tako radi. Nije mi jasno zašto se to ne zaustavi. To država je dužna za zaštiti one koji vole fudbal, a ne to.
Jasno.
Mislim, išao sam peške, smo išli na stadion tamo u Beogradu, da li bio, jer ne, ja mislim da je bio.
Uh-huh.
I nikom nije nikom ništa fali, sve je bilo fino, veseli. A sad je to pretvoreno u sasvim neku drugu priču. Hvala vam lijepo.
Hvala vama, Milane. A šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam na vezi.
Ne samo na vezi, nego i u programu. Izvolite.
U programu, da. Izvijavam.
Ništa.
Pa zato, evo, gospođa prethodno što je rekla da pravi fudbal mnogo svađa, zato čemu se radi? Ja obožavam fudbal i dan danas pikam, ako sam već u nekim godinama. Ali sjetimo se reprezentacije Velsa kad je igrala protiv naše reprezentacije. Znate šta su njihovi navijači?
Da.
To treba i vaši sportski komentatori koje ja mnogo poštujem.
Dobro.
Da je to bilo jednom, ja slušam preko radio aparata, jer nisam u mogućnosti baš preko TV ekrana.
Dobro.
To je bila milina jedna.
Da.
Kako su vaši komentatori to, pa su oni došli su, pa su i humanitarnu pomoć, pa su davali krv,
uh-huh.
Ali to niko nije objavio, znate,
uh-huh.
Nije tu samo mržnje, to je ipak sport.
Da, da.
I to treba malo potencirati u tom smislu, a ne samo negativne stvari.
Da, da, da.
Negativne stvari. A omladini bi preporučio bilo kojim sportom, neka istroše svoju energiju, svoju snagu, a ne da krše savrećene znake ili da kontejnere stavljaju na sred puta ili ovo, neka igraju fudbal.
Jedna utakmica koja se vi sećate, ali možete da izdvojite, nešto što je vama ostalo baš u sećanju, fudbalska utakmica.
Fudbalska utakmica?
Koja je vama ostala posebno u sećanju?
Pa meni je najlepša utakmica bila kad je osvojio Beograd tuku u sred Splita Hajduka sa 4-0. To mi je najlepše usjećanje, ja sam navio uvek.
Vi ste Ofkovac, jel tako, jel?
Da, e, to mi je u najlepšem sjećanju.
Koje je to godine bilo, se sjećate?
O, pa sad ne bih.
Mnogo vas pitam, jel?
Pitate, ja nisam istoričar sportskih. To je bilo mnogo lepo.
Hvala vama što ste se javili. I nama...
ne, ne, u smislu mržnje neke.
Naravno,
nego, eto,
naravno, apsolutno.
Ukli smo ih za 4-0.
Hvala vam puno. I dobro jutro i sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Slušalac, izvolite.
Da, alo?
Da, da, u programu
sam. E, dobro, evo pričam. Ja sam Zoran iz Bora.
Da, izvolite.
Volim fudbal, odnosno voleo sam ga više sad, pravo da vam kažem, ne sam da odem na stadion. Moj otac je igrao, ja imam 75 godina. Moj otac je igrao fudbal negde 30 godina, ono vreme kao Bog te video, Montevideo. I gledam fotografije kako je tada bilo i kako je kasnije. Kao mali otac me je vodio na stadion, oblačila se svečana odela, bele košulje, mašne i tako dalje. Znači ja sam rodom iz Vlasotinca. Na utakmice Vlasina je sa drugim protivnicima. To je bila svečanost, a nije bilo kao puko samo navijanje.
Da.
Eto, kad bi to moglo da se vrati ili bar približno da bude, jako je mnogo vremena prošlo i mnogo se promenilo svega toga, da se sad ide na stadion je bezbrižno, a ne kao, ja pravo da vam kažem, zadnji put kad sam bio, ja sam samo gledao da me neko ne klepi ili da neko me nešto ne udari.
Nažalost, potpuno vas razumim. Najljepše vam hvala, Zorane. Najljepše vam hvala. I imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dušo, ovdje jedna baka.
O, divno, izvolite.
Hvala. Ove, znate šta? Danas nam skoro ništa nije zabava. Deca naša ginu na terenu, ja gledam, volim da sam informisana, zalažu se. Ali ono što me ljuti, što su sad ti klubovi gdje mladi idu na obuku, na trening, na strašno skupi, šta je sa onim talentovanim mladićima koji ne mogu to sebi da priušte, a guraju se neka deca, neka, nek su živi i zdravi, a guraju se neka deca koja nemaju taj talent. To me jako boli. I ovaj, i žao mi je kad nekad negde izgube, pa kad ospu svi po njima, ovim našim igračima zvaničnim, oni su ovo, oni su ono. Pa oni ne znaju šta znači izaći u beli svet među najbolje, najplaćenije, koji imaju sve uslove za život i za trening, a naši se dovijaju kako znaju i umeju. I to je tačno da je to sad sve postao biznis i to me ljuti.
A za koga navijate?
Za koga navijam?
Da.
Za reprezentaciju.
Najlepša hvala što ste se javili.
Hvala, dušo, prijatno.
Prijatno i vama. Bilo je ovo pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je još ravno 45 sekundi i da ne bi Vladimir Mihajlović, koji mi maše već iz režije, zdravo Vlado, a koji je naš urednik u informativnom delu jutarnjeg programa, meni ovdje ponovo pravio fajront i palio gasio svetlo u studio da bih ja izašla, ja se na vreme pomeram.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Kosovskoj Mitrovici u podne biće održan novi miran protest povodom jednostranih poteza Prištine. Zdravstveni radnici okupit će se u krugu kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog uvođenja taksi i hapšenja Srba. Inače, na jučerašnjem drugom sastanku u 7 dana predstavnika kosovskih Srba sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem dogovoreno je da se protesti nastave i da ostanu mirni, demokratski i nenasilni. Ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin oštro je osudio tvrdnje Ramuša Haradinaja iznete u Washington Postu, demantujući da predsjednik Vučić, navodno uz podršku Moskve, nudi priznavanje Kosova u zamenu za deo teritorije. Tvrdnje Haradinaja su po formi karikatura, a po sadržaju apsurd, rekao je Čepurin za Novosti. Istakao je da je međunarodno pravo na strani Srbije. Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri sazvao je hitnu sednicu Skupštine opštine povodom, kako kaže, ujedinjenja Mitrovice. Sednica će početi u 11 časova. Kohaditore prethodno je javila da je cilj vanredne sednice odbornika da se amandmanima izmeni Kosovski zakon o administrativnim granicama opština, čime bi se omogućilo ujedinjenje severnog i južnog dela Mitrovice. U Nikoziji će biti održana druga zajednička sednica vlada Srbije i Kipra. Nakon svečanog dočeka, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predsjednikom Kipra Nikosom Anastasijadisom. Posle zajedničke sednice dve vlade, članovi delegacija Srbije i Kipra potpisaće niz bilateralnih sporazuma. U Crnoj Gori je uhapšen jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević i odveden je u zatvor u Spužu. Viši sud u Podgorici odredio mu je dvomesečni pritvor, jer je odbio da svedoči u predmetu u specijalnom državnom tužilaštvu zbog javno izgovorenih tvrdnji da navodno zna da bivšem gradonačelniku Podgorice neće biti određen pritvor iz razloga što je glavni specijalni tužilac primio mito u iznosu od 100.000 evra. Njemu nije ukinut poslanički imunitet, a uhapšen je kada je napustio skupštinu posle glasanja o rezoluciji, kojom se odluke Podgoričke skupštine iz 1918. o ujedinjenju sa Srbijom proglašavaju ništavnim. U Buenos Airesu počinje dvodnevni samit G20, na kojem će biti razmotrena najvažnija svetska pitanja. Zbog tenzija na relaciji Ukrajina-Rusija, američki predsjednik Donald Trump otkazao je sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji je trebalo da bude održan na marginama samita. Ovaj skup ostaće upamćen i po dolasku Tereze May. Ona je prva britanska premijerka koja je 36 godina posle Falklandskog rata posetila Argentinu. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo naredne godine u Kini, košarkaši Srbije u 13 časova gostuju u selekciji Izraela. Prenos je na prvom programu naše televizije. A u Francuskoj, gde se održava evropsko prvenstvo za rukometašice, selekcija Srbije igraće protiv Poljske. Prenos je na drugom programu naše televizije od 18 časova. Ovaj posljednji novembarski dan biće vedar i hladan. Najviša temperatura od -3 do 0 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je -10 stepeni, u Nišu 6 stepeni ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu -5. Najhladnije je u Sjenici -14 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i već skoro 6 minuta, bližimo se polako, ali sigurno i kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Danas je petak, 30. novembar, dakle ispraćamo novembar u ovom izdanju jutarnjeg programa, no pred nama je naravno još oko 55 minuta druženja i još mnogo tema. Zaista smo danas imali obilje tema, nadam se i verujem i zanimljivih za vas da ih čujete i da nešto saznate, tako da i u poslednjem satu bit ćete u prilici da čujete više detalja o regionalnoj konferenciji o tehnološkim inovacijama ovde u Beogradu. Zatim najavit ćemo dva zanimljiva koncerta. Jedan je sutra uveče, to je koncert Tršćanskog partizanskog hora. Dakle, dobro ste čuli, partizanskog hora. Gošće će nam biti Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Oni su jedni od organizatora gostovanja ovog, kako ga nazivaju, kulturnog fenomena koji nam dolazi iz Trsta, ali se odnosi na slovenačku nacionalnu manjinu u Italiji. I podelit ćemo karte za ovaj koncert. Također podelit ćemo karte i za koncert Nišvili u Beogradu. To je veliki koncert u nedelju uveče u centru Sava i o tome ćemo nešto više govoriti u jutarnjem programu. Petak je, pa je tu i naš kviz i bit će tu još nekih rubrika. Hajde sad da ne otkrivamo baš sve do kraja, nego da krenemo mi po redu kao i uvek u posljednjem satu jutarnjeg programa.
Srpski na srpskom.
Predavajući izveštaj o radu za prošli mesec, gleda na sat. Tek je jedan. Zagušljivo je u kancelariji, iako se odavno ne puši. Nije do vazduha. Ide u hodnik pa do kafe kuvarice da naruči čaje. Poznavajući njenu naviku da priča i odugovlači s kuvanjem, odlazi da opere ruke. Koliko je to minuta? Ni 10. Malo. Još sat i 50 minuta. Koliko je to pranja ruku? Vraća se u kancelariju sa šoljom čaja i seda za kompjuter. Ispovedavajući se, kolege pričaju o deci, kući i cenama. Nekad iskidano skakajući s teme na temu ili čak plakajući. Svako ima neki primer. U tome nikad ne učestvuje jer svoje primere nema. Njih uvijek mu je preko glave. Neće da živi tuđe živote. Dodavajući minute, vidi da ih je prošlo svega 15. A vreme na poslu ceni samo po proticanju. Prisjeća se stare izreke da voda u džezvi sporije provri ako u nju stalno gledaš. Priznavajući njenu valjanost, skida sat s ruke i čeka kraj radnog vremena.
Srpski na srpskom.
Nije pravilno reći priznavajući, dodavajući, ispovedavajući, poznavajući i predavajući. To su pogrešni oblici glagolskog priloga sadašnjeg u kojima se pre tvorbenog nastavka ći pojavljuje slog va koji tu ne treba da bude. Ima ga samo ako se već nalazi u osnovi trećeg lica množine glagola kojima se dodaje nastavak za građenje glagolskog priloga sadašnjeg, iskuvavajući, prelistavajući, odmotavajući i drugim, i najverovatnije, po analogiji s njima, nastaju pogrešni oblici. Pravilni su priznajući, dodajući, ispovedajući, poznajući, predajući. Često se mogu čuti i pogrešni oblici plakajući i skakajući, umjesto pravilnih plačući i skačući. Glagolski prilog sadašnji je prost, nelični glagolski oblik. Gradi se samo od trajnih, to jest nesvršenih glagola i označava radnju koja se vrši istovremeno s nekom drugom radnjom. U rečenici najčešće ima službu priloških odredbi, sa glagolom u predikatu vezuje ga isti subjekat, a upotrebljava se i kao pravi pridev, na primjer putujuće pozorište.
Dodajući u glavi minute do kraja radnog vremena, misli o tome kako bi umeo svakom da kaže gde greši i kako da popravi zacrnjeno, ali neće da se meša. Prezire kolege što na posao dolaze da bi pobegli od kuće, ostajući da rade i kad ne moraju. Sve svoje dele s drugim životnim pobeguljama. Priznajući svoj kukavičluk, ostaje još pola sata na netu, taman dok oni popiju zajedničku kafu. Poznajući ih, to će potrajati. Još jedno pranje ruku, sušenje, opet ga guši. Proći će čim krene kući. Još 15 minuta. Ostali se pakuju. Leptirići iz stomaka pre njega prolaze pored portirnice, ulaze u autobus, uleću u stan i lepršaju po dnevnoj sobi. Izdajući se za nekog drugog, seda u fotelju, otvara knjigu i odlazi na ljubavni sastanak. Ona ga još od sinoć, plačući, čeka na 237. stranici. U sljedećem poglavlju otići će s njom na večeru pa u bioskop. O filmu će zajedno pričati sutra kad se vrati s posla i ponovo uzme knjigu u ruke, sasvim se predajući čitanju. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Je ne fais que parler de toi. Ton
8:16, najpre naravno nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Sjenici još hladnije nego što je bilo, u Sjenici trenutno minus 15 stepeni, subjektivni osjećaj minus 19 stepeni. Minus 13 je na Crnom vrhu, minus 11 na Zlatiboru, u Kuršumliji i u Kruševcu, u Novom Sadu i dalje minus 5, baš kao i u Beogradu, u Nišu sada također minus 5, a u Kragujevcu za 2 stepena temperatura viša nego u prethodnom satu, u Kragujevcu je trenutno minus 8 stepeni. Ledeni dan je pred nama i temperature danas neće preći nulti podeljak Celzijusove skale, kao što ste već u više navrata obavešteni ukoliko ste sa nama od početka jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. A sledi sada prva od najavljenih tema. U Beogradu je otvorena regionalna konferencija o tehnološkim inovacijama. Ocenjeno je da konkurentnost ekonomije na svetskom tržištu sve više zavisi od novih ideja i ljudi koji ih osmišljavaju, a sve manje od radno intenzivnih poslova, kao što je, na primer, proizvodnja automobila. Region sve više ulaže u inovacije, ali i u domaće kadrove, koji se zbog boljih uslova često sele u države spremnije da plate njihove znanje. Ovo je zabeležio kolega Ivan Jovanović.
Po broju automobila proizvedenih po glavi stanovnika, Slovačka je danas u svetskom vrhu. Na takvoj proizvodnji, po rečima Martina Bobovničkog iz njihove Agencije za inovacije i energetiku, više ne može da se zasniva ekonomski održiva budućnost. Prošle godine smo u inovacije uložili 1,1% bruto domaćeg proizvoda. To je skromno ako se poredi sa najrazvijenijim državama u svetu. Sa druge strane, jedini način kako ćete da ostanete konkurentni na tom tržištu jeste da budete inovativni, da proizvodite robu sa višim stepenom dodate vrednosti, a automobili to nisu. U inovacije se sve više ulaže i u Makedoniji, rekao nam je Jovan Despotovski iz tamošnjeg državnog inovacionog fonda.
U 2018. uvećali smo finansijski potencijal i broj projekata koje finansiramo za 12 puta u poređenju sa periodom 2014-2017. I sad je to super za mene kao direktora ili za ovu vladu sad, ali to ne govori dobro za Makedoniju zbog toga što je prethodnih godina investicije u inovacije bile praktično nula.
Moramo da ulažemo u nove ideje, ali i u ljude koji osmišljavaju te projekte, poručio je naš ministar za tehnološke inovacije Nenad Popović.
Kada sam bio prošli put u Silikonskoj dolini, gde god da sam došao, to su bili inženjeri sa ovih prostora. I naše, jedna od glavnih uloga je da sačuvamo da najveći broj njih ostane ovde na Balkanu da radi, a onima koji su već otišli, da im omogućimo da se vrati. Jer ako svi odu u inostranstvo, imat ćemo problem.
Sa odlivom kadrova danas se suočava i Evropska unija, kaže Martin Kern iz Evropskog instituta za inovacije. Mi često imamo ljude sa sjajnim inovativnim idejama, ali pošto ih nismo dovoljno podržali, mnogi su odlučili da svoje projekte presele u Sjedinjene Države ili bogate zemlje u Aziji. To je veliki gubitak za nas. Moramo pokušati da zadržimo te talentovane pojedince koje već imamo ovde. U okviru pratećih programa regionalne konferencije o tehnološkim inovacijama planirani su i sastanci malih kompanija sa novim idejama i velikih korporacija koje imaju novac i infrastrukturu potrebnu da te projekte izguraju na tržište.
A numera koju ćemo čuti u ovom trenutku u jutarnjem programu s razlogom.
Jutra.
Gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, zajedno sa mnom pevušio i klimao glavom Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašiste Srbije, Bandjera Rosa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bela ćao.
Bela ćao.
Možemo sad ovako da se dobacujemo naslovima nekih od najpoznatijih, u ovom konkretnom slučaju, italijanskih pesama italijanskih komunista, slobodno možemo tako da kažemo, a sve zato što ćemo nas dvoje sada, gospodine Kraus, najaviti zapravo koncert sutra uveče u Combank dvorani, što je i dalje ljudima mnogo bliže kada im se kaže u domu sindikata, nisu se navikli na ovaj naziv Combank dvorana, Tršćanskog partizanskog hora. Verujte mi, kad sam dobila tu informaciju, ja sam dva put pročitala da vidim da sam dobro pročitala. Dakle, lepo piše Tršćanski partizanski hor koji se zove Pinko Tomažić.
Tako je.
E sad da čujemo više detalja.
Pa, sve ste dobro rekli, vrlo ste me prijatno iznenadili sa ovom najavom i sa pesmom, tako da sam baš bio...
A pa ovo je Radio Beograd.
Da, sam bio dirnut. Pre svega hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima. Pa, dobro ste najavili, u Trstu postoji slovenačka nacionalna manjina odavno.
Da, to je opšte poznato.
Opšte poznato. Tako da su to verovatno naslednici, potomci partizana, neguju partizanske pesme, ali i hor koji je vrlo poznat i vrlo dobar, on neguje ne samo italijanske ili samo slovenačke, nego sve partizanske pesme iz celog jugoslovenskog prostora, ili kako bi se to danas reklo, što ja znam, regiona, ili kako god hoćete.
Za ovoga na različite načine, ali znamo na što se misli. Da.
Ali se zna o čemu se radi. Tako da će to biti za neke generacije veoma sentimentalnih podsjećanja, a za mlađe generacije da vide o čemu se zapravo radilo i šta je to što su njihovi roditelji ili dede, najčešće su to bile dede i babe, pevali. I to je aktualno. Mislim, aktualno na način da se...
Ne da je aktualno, nego je to ludo posećeno, koliko mogu da vidim koncerti specijalno u Sloveniji 2012. 13. pa prošle 2017. godine, kažu da su to zapravo bili spektakli.
Je, to preko 1000 koncerata je taj hor imao. To je jedna nova pojava. Ima, pre dve godine izašla knjiga Ane Hoffman, Novi život partizanskih pesama. U Crnoj Gori postoji jedan hor, mnogo manji, ali se pojavio. U Beogradu je pre godinu dana Srđan Atanasovski napravio hor koji se zove Naša pjesma, isto izvodi partizanske, radničke, sve više i tako dalje. Tako da je to stvarno novi život. Te pesme imaju, kako da kažem, pevljive su, to su koračnice, marševi i tako dalje, neke od kao što je Konjuk planinom su bilo, Sava Kovačević i tako dalje. To su pesme koje su, kako da kažem, dirale i podsticale. Uglavnom se radi o antifašizmu. Ovo je trenutak kad se slave dva jubileja, znači stvaranje Jugoslavije 100 godina i 75 godina od drugog zasjedanja AVNOJ-a. Jedan i drugi su veliki datumi, vezani su i za jednu Jugoslaviju, za drugu Jugoslaviju i uopšte za Jugoslaviju. Znači i za taj partizanski pokret za antifašizam koji je ponovo aktualan, nažalost, stvar sa...
Da, ovo nažalost na dobrom mjestu stoji, da.
Pa jeste, mislim, situacija je takva da nekakvo podsjećanje, ne veliko neko politiziranje, ali podsjećanje da ta, kako da kažem, pošast fašizma koja se nema to veze sa posebno nekim lokalnim, nego je to jedna pojava svetska vezana za krizu kapitalizma. Stvari su, kako da kažem, ponovo aktuelne, pa pesme su u najmanje što možemo da uradimo da ljude, kako da kažem, malo mobilišemo. To je.
E sad, u ovom momentu našeg razgovora ja ću pozvati naše slušaoce da pozovu 011-322-5099 ili 322-5299, zato što organizatori sutrašnjeg koncerta Tršćanskog partizanskog hora Pinko Tomažić u Kombank dvorani počinje u 20 časova. Našim slušalcima su obezbedili čak 4 puta po 2 ulaznice. Mnogo vam hvala na tome. Dakle, najbržih 4 će dobiti ulaznice za koncert sutra uveče. A nas dvoje ćemo, gospodine Kraus, još malo o ovom horu. To nije novi hor. To također moramo da kažemo slušalcima. To je stari hor. Zaista iz doba socijalizma i komunizma, ali tako?
Slušajte,
ne, 72. godine osnovani.
Oni se drže, ali se i obnavljaju, tako da kažem, tu dolaze i naravno nove generacije, ali hor je, tačno ste rekli, ima tu već dosta dugu tradiciju i to što je, kako da kažem, što je iz socijalističkog perioda, to mu daje dobre korene, po mom mišljenju, ali naravno stvari se, kako da kažem, podmlađuju i ta tradicija se jako dobro neguje. I odličan je hor.
Sjetište sa... hora je u Trstu, ali tako?
Je, tu, u Trstu.
I onda je vrlo zanimljivo i važno reći da, recimo, sada taj hor, ali tu je i orkestar, ali tako? To je sad,
da.
Naravno da sada taj hor, prosto ti muzičari korespondiraju i sa novim vremenom, i tu ima i nečeg malo multimedijalnog i tako dalje, i tako dalje, ali trenutno ih ima 100. A kažu da je kroz vreme, ovo silno, dakle, govorimo više od 50 godina, oko 500 ljudi prošlo, što hoću reći da je značajno za relativno malu slovenačku zajednicu u Utrstu.
Pa to je vrlo interesantno, mislim, horovi su jedan fenomen poseban. Pevanje u horu, ja to znam, ja sam u gimnaziji pevao, ali moja žena i moja ćerka su pevali i dan danas pevaju, tako da okupljanje, horsko pevanje daje jedno druženje, jednu posebnu, kako da kažem, i poistovećivanje sa temom ili sa pesmama.
I jednu vrstu povezanosti, vrlo posebne.
Može da bude i crkveno, moram da kažem, može da bude i partizansko, može da bude i opersko, ne znam nija, ali to daje jedno poistovećivanje, jedno združivanje koje ima snagu. Ovo ovdje će biti antifašističko. Sad moram da naglasim, pošto jeste ta tema.
Da. E sad, dakle, sutra uveče, osim Tršćanskog partizanskog hora Pinko Tomažić i ovih gotovo sto članova na sceni, bit će i specijalni gosti, to također moramo da napomenemo. Jeste. I lepo je da napomenemo.
Pa ovo što ste rekli, multimedijalno, apsolutno će to biti. Pre svega, glavni organizatori, to je grupa Reflektor Teatra, to su ljudi, jedan tim mlađih ljudi koji su upravo, sad se daje pred Jugoslovenskom dramskom i raznim drugim scenama, o ribarima i slobodi, znači o porodici ribara, Ive Lole, Jurice, njihovog oca i Slobode Trajković. Tako da je to jedan, u ovom trenutku, jedan od najaktuelnijih antifašističkih, mladalačkih priča koje su za mlade generacije, po mojom mišljenju, jako važne i dosta jako je posećeno. Ovo je isto jedan, kako da kažem, spektakl koji nije samo pevanje, nije samo muzika, orkestar, nego je to i praćenje sa video zapisima iz partizanskih vremena, o narodnim herojima i tako dalje. Ima tu i ljudi koji će pevati posebno kao solisti, ima bubnjara. Biće, mislim, vrlo interesantno i ja mislim da će biti sjajan doživljaj.
Ja delim vaše mišljenje i preostaje samo da pitam, smo podelili karte? Podelili smo karte, naravno, nisam ni sumnjala. Čestitamo srećnim dobitnicima, verujem da će uživati oni, kao što verujem da će uživati i svi koji sutra uveče, dakle, od 20 časova dođu u dom sindikata, da se tako izrazim.
Kombank dvorana, ali ne Kombank arena.
Ne, nikako arena, nego Kombank dvorana, odnosno dom sindikata. Da. Tako ćemo ostati u temi, jer tamo sutra uveče od 20 nastupa Tršćanski partizanski hor Pinko Tomažića. Ja zaista zahvaljujem Aleksandru Krausu, predsjedniku Saveza antifašista Srbije, koji je zajedno sa Reflektor produkcijom organizator gostovanja ovog hora za vreme koje ste odvojili za naše slušalce.
Najlepše hvala vama na pozivu. I
smrt fašizmu.
Sloboda narodu.
Ova muzička numera, dakle Gypsy Kings i njihov veliki hit Bem Bem Maria, takođe je emitovano u jutarnjem programu Radio Beograda 1 s razlogom zato što u narednim minutima najavljujemo još jedan koncert. Ovaj koncert je 2. decembra, dakle u nedelju u centru Sava i verujem da su redovni slušalci našeg programa o tome i tekako obavešteni. Bila je velika promotivna kampanja, pa se i kod nas vrtela reklama za koncert Nišvil u Beogradu, a mi ćemo o tome razgovarati sa Saškom Popov-Rašić, koja je PR festivala Nišvila. Saško, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Pa eto, kao što ste rekli, u nedelju 2. decembra od 20 časova u jednoj akciji Decentralizacija kulture Nišvil u Beogradu održat će se 5 koncerata i 2 izložbe u velikoj dvorani i foje u Sava centra.
Ali sve od 20 časova, ali tako? Dakle, da, kad kažemo 5 koncerata, da ljudi ne pomisle sada da opet imamo neki festival.
Da, sve je istog dana. S tim što u velikoj dvorani Sava centra nastupit će Nišvil Big Band sa dirigentom Petrovićem, zatim grupa Ejot, koja je, kao što znamo, najbolji srpski jazz sastav u međunarodnim okvirima. I nakon toga čuvena grupa Gypsy Kings, kao što ste rekli, sa svojim osnivačem, predvodnikom Pakom Bajardom, inače ovogodišnjim dobitnicima Nišvil Grand Prix nagrade Šaban Bajramović, koja se dodeljuje svake godine za fuziju džeza sa drugim muzičkim pravcima. E sad u foajeu Sava centra nastupit će Nišvil Youth Orchestra, koji je nastao kao deo projekta Evropske regionalne kancelarije za saradnju mladih iz Sarajeva, Niša i Tirane, i Jazz Sextet, koji otvara naredno, jubilarno, 25. izdanje Nišvil Jazz Festivala 2019. godine. E, pored koncerata, posetioci će u foajeu Sava centra imati prilike da vide i izložbu slikarskih radova učesnika umetničke kolonije Niške tvrđave pod imenom Art Dugo Jazzy od letos, jel? Mm-hmm. I ilustracije strip autora ovogodišnje Siporame, među kojima je recimo i rad Viktora Bogdanovića, inače Tača Supermena i Beth. Eto, jedan bogat i lep program.
Pa, mi ćemo zaista imati festival u jednoj večeri, mislim, to je toliko
da,
velika
to je
ponuda.
Da se prenese delit atmosfere sa Niške tvrđave, eto, ovaj put u dvoranu Sava centra, pa Beograđani, izvolite, dođite 2. decembra u 8 sati u Sava centar, a dva vaša najbrža slušalca, koja vas sada budu pozvala, dobit će
divno, pa zaista. 011-3225-099-3225-299. Još jednom ću, dakle, reći naše telefone, mada naši slušalci odlično znaju i verujem da neko od njih, da i vidim već neko od njih zove. A Saška, evo sa vama, vi ste sve najavili i to će sasvim sigurno biti jedna, ne znam, bit će jedan vatromet u nedelju uveče u centru Sava. Samo da kažemo da je ovo zapravo ovaj Nišvil u Beogradu deo programa Decentralizacija kulture najbolje sa Nišvila. Tako, pa je u tom smislu deo Nišvila došao u Beograd. Hoće li ići još negde?
Za sada je, s obzirom da je Beograd taj centar koji mi hoćemo da decentralizujemo, za sada se zadržavamo na Beogradu. Previše obaveze imamo u pripremi narednog festivala, tako da pokušat ćemo da ovo eto ostane tradicija, to mogu ekskluzivno da otkrijem, i da svake godine u decembru priredimo jedan dan najbolje Stanišvila u Beogradu.
To je zaista divna najava, hvala što ste to upravo podelili sa slušalcima prvog programa Radio Beograda, i ne ostaje na kraju Saška ništa drugo nego da se pozdravimo sada sa vama, a da slušalce pozovemo. Ima li karate još, mislim, za naše ove najbrže je bilo, a da li ima još na ovoj biletarnici?
Ima karata, karate se mogu nabaviti na blagajni Sava centra i na blagajnama Event Sima.
Već kao što je to dobro poznato, mnogo hvala i neka ovo bude početak jedne još lepše saradnje, da tako kažem, pošto već imamo divnu saradnju sa Nišvilom, ali još lepše saradnje Radio Beograda sa festivalom Nišvil, a naša gošća telefonom bila je upravo PR tog festivala, Saška Popov-Rašić. Mnogo hvala.
Hvala.
Aj. Fonti! Diwa! Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito,
Beograd 1.
Hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
En esta mi boca, los lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Despacito.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Muzikološki institut SANU. 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Eko.
Do 9 časova ostalo je 15 minuta, a za vas koji slušate prvi program Radio Beograda, koji je najpouzdaniji znak da je dan u nedelji petak?
Kviz.
To je naš džingl koji najavljuje kviz jutarnjeg programa i Kragujevačke prizme, koja i danas u našem i vašem jutarnjem programu deli Prizma paket, koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. A vaše je samo da date tri vezana tačna odgovora na naše pitanja iz opšte kulture. Tako da ne bi trebalo da bude previše teško. 011-322-5099, 322-5299, evo da i treći put u ovom satu objavim naše telefone, ali ja znam da je neko već na vezi, zato što ne treba ponavljati brojeve naših telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, Miša je ovde.
Mišo, jel da ne moramo uopšte da kažemo koji su telefoni, vi to već sve znate. Jeste spremni za kviz?
Jesam.
Ja, Mišo, prvo pitanje je teško.
Dobro.
Biserno ostrvo se nalazi u Sredozemnom moru, Atlantskom okeanu, Vojvodini ili Crnom moru?
U Vojvodini.
Ja, Mišo, odakle vi zovete da nije iz Vojvodine?
Nije,
zvanog vrda. Da, Biserno ostrvo je zaista u Vojvodini. E sad ne znam da li ste imali sreći ili ste zaista znali, ali eto, to je dakle bilo naše prvo kao teško pitanje. Ajmo sada sledeće pitanje. Drugi okean po veličini na svetu je Indijski, Tihi, Atlantski ili Severni? Drugi po veličini.
Znam da je najveći Tihi okean. Mhm.
Šta vam kaže?
Pa, najverovatnije Atlantski, ali ne znam, ovaj Severni gledan ide malo.
Dobro, ajde držimo s ovog što ste prvo rekli, dakle.
Atlantski. Atlantski, gotovo sigurno, ali Severni gledan ne znam tako što bol
kad to. Dobro, Mišo. I treće pitanje za vas, sad osim, mi se nešto čini da su... Laka ova... Aha, koji antički filozof je bio učitelj Aleksandra Velikog? Heraklit, Sokrat, Platon ili Aristotel? Aleksandra Velikog ili Aleksandra Makedonskog, kako god, jel?
Učitelj Aleksandra Makedonskog?
Jest, Heraklit, Sokrat, Platon ili Aristotel?
Šta kažete? Znači, mislim da je Sokrat.
Jao, Mišo, pada se na trećem pitanju.
Dobro.
Ništa, igrali smo se, hvala vam. Sljedeći put više sreće. Sigurno još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz Čačka.
Iz Čačka, vi ste?
Srboljub.
Srboljub. Srboljube, koji antički filozof je bio učitelj Aleksandra Velikog? Heraklit, Sokrat, Platon ili Aristotel?
Ja mislim da je Aristotel, ali nisam siguran.
Dobro, Srboljube, to je vaš prvi tačan odgovor, dakle... Idemo dalje. Najviši planinski sistem na zemlji su Alpi, Andi, Himalaji ili Kolorado?
Ja mislim da su Himalaji.
Dobro, to je drugi tačan odgovor u našem kvizu. I treće pitanje za vas, Srboljuboje, šta je Big Ben? Zamak, tvrđava, zvono ili zatvor? Big Ben.
Big Ben?
Da.
Zvona.
Bravo, Srboljube iz Čačka. Bezmalo bih vam mogla reći kralju Čačka.
Našeg poznatog.
Jeste, koji večeras nastupa u Domu omladine ovde u Beogradu. Mnogo hvala, ostanite na vezi i našoj Bojani dajte vaše podatke da bi ovaj fini paket koji ste osvojili u našem kvizu stigao do vas u Čačak. 8:49.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. Start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. Manipulate my decision. Baby, there's nothing on.
Do 9 časova ostalo je još 7 minuta. Vest koju smo objavili negde i na početku našeg jutarnjeg programa, evo sada malo šire o tome, pevanje uz gusle, deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, upisano je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Odluku o upisu guslanja doneo je juče UNESCO-v međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa na 13. redovnom zasedanju. Ministarstvo kulture i informisanja je 2016. preporučilo nadležnoj stručnoj komisiji nominovanje upravo guslanja za UNESCO-vu listu, a ministar kulture Vladan Vukosavljević kaže da je uvršćavanje guslanja na ovu listu dokaz da je jedan od bitnih delova dubokog srpskog kulturnog jezgra koji je sada prepoznat i od strane UNESCO-a.
Srbija je nominovala pevanje iz gusle kao deo svog nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Očekujemo da će vjerovatno posle ovog upisa i neki drugi zemlje iz regiona tome da se priključu, što je inače običaj kad je reč o UNESCO-voj politici. Ali to je dokaz da naša, jedan od bitnih dijelova našeg dubokog kulturnog jezgra jeste prepoznat od strane UNESCO-a i time Srbija povećava svoj broj upisa. Prošle godine, nedavno smo imali upis igre kolo, kolo u 3, kolo u 6, također na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, tako da naša tradicija i naši običaji zaista postaju deo svetskog kulturnog nasljeđa. To jeste u simboličkom smislu i u faktičkom smislu jedna veoma važna stvar.
Pevanje uz gusle je dakle treći upis naše zemlje na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, osim kola koje je upravo pomenuo ministar kulture, a prva upisana bila je krsna slava. 8 časova 55 minuta. I u 2,5 minuta do 9 časova vreme je da se od vas oprostimo. Pozdravlja vas ekipa koja vas je budila na talasima Radio Beograda jedan ovog ledenog jutra. Dragomir Stanojević, Miroslav Antonijević, Bojana Tofekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.